Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ikiwa ni siku ya kwanza kabisa ya mwezi wa tano mwaka wa 2017, maarufu kama siku ya wafanyikazi ama Labor Day. Na ninajua kwamba katika maeneo yote ama mahali ulipo, mambo ndiyo kama hayo. Jina langu Harrison Kamau, karibu sana kwenye VOA Express.
Mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi, na kushukuru wewe msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express kupitia Facebook Live. Kama alivyosema Harrison Kamau, ni kwamba ulimwengu unasherekea siku kuu ya wafanyakazi, na huko nchini Tanzania Rais John Magufuli amesherekea siku hii muhimu akiwahutubia wafanyakazi huko Moshi, Tanzania. Hali kadhalika basi, vile vile Harrison, tunafahamu kwamba siku hii inapotokea, wananchi hususan wafanyakazi huwa wakikaa na kusubiri kile ambacho rais atahutubia siku hiyo. Je, kutakuwa kuna nyongeza mishahara? Je, maisha yao yatasaidiwa vipi kama wafanyakazi? Sasa huko nchini Kenya basi baadhi ya wafanyakazi wana maoni yafuatayo kuhusiana na hayo yaliyotokea leo.
Serikali iangalie siku hii, isikuwe siku hii ni ya kufanya siasa, bali ikuwe ni siku ya kuangalia mfanyikazi.
Basi siku isiwe ya kufanya siasa, iwe ya kuangalia maslahi ya mfanyikazi. Na basi huko huko Kenya, wacha tusikie mambo yalivyokuwa, kwa sababu kwenye laini ya simu tunaye mwandishi wetu kutoka Mombasa, Josephat Kioko. Josephat Kioko, karibu sana, na natumai kwamba sikukuu yako ya Labor Day inaendelea vizuri, lakini hebu tueleze mambo yakoje na yamekuaje huko nchini Kenya.
Kweli saa chache kabla ya sherehe kamili kuanza kuadhimishwa, nimepata mtizamo wa vijana, kwa sababu watu wakizungumzia nchi na masuala ya ajira siku za usoni, ni kwamba kijana nafasi yake kwa sasa ni gani. Emmanuel ambaye ni mwanafunzi wa chuo kikuu amenieleza kwamba ana matumaini kwamba ubunifu wake atotumia vizuri, lakini tayari ameona dalili za kukosa kazi. Manake anapotuma kutoka chuo kikuu kwenda kutafuta mahali pa kujifunza kazi, anaona tayari kuna ushindani. Na niko na James Chege ambaye amesomea hadi chuoni lakini kazi aliyosomea haifanyi kwa sasa, ameishia kuwa mlinzi. James Chege.
Kwa majina naitwa James Chege, nafanya kazi ya security. Kwa sasa mimi nashukuru upande wa county kumeboresha wa vijana kufanya kazi na kujitolea. But kwa sasa mimi nashukuru president wetu Uhuru Kenyatta, ndio alisemekana aliongeza pesa, na tunashukuru sana, na tunaona mwezi huu ama ya pili ama ijayo ile hali itakuwa mzuri sana.
Unafanya kazi ya ulinzi lakini huku isomea kwa nini?
Hali ilikuwa ngumu na tatizo ile kazi inapatikana sio. Sasa ikabidi nitegemee kwa sababu na watoto naalisha na bibi, na hali inakuwa na maisha yangu inazoreka iko chini.
Ndio kijana James Sige huyo, lakini zaidi la mno ni kwamba rais ametangaza mtu yote akitoka hapa nchini kwenda kutafuta ajira katika mataifa mengine apate mawakala halisi na hata kujiandikisha katika balozi za nchi ambazo anatembelea. Huo ndio mtizamo wa vijana na ushauri kutoka kwa serikali.
Asante sana Josephat Kioko, lakini ningekuuliza kwamba hali ikoje miongoni mwa wananchi wa kawaida. Ninajua kwamba watu wako mapumzikoni, watu hawako kazini, lakini hali yao ikoje? Wanafuraha kutokana na rais kuongeza nyongeza ya mishahara, ama mambo wanayasemaje wenyewe?
Wengi wamepokea hilo kwa furaha kubwa, manake 18% ni mara ya kwanza kutangazwa na nchi. Mara tumesikia 8%, 6%, 11%, lakini hii 18, wale waliosikia tangazo la rais wamefurahi sana, na wakasema sita itangaze tu ifurahishe mtu, maana huu pia ni mwaka wa uchaguzi. Haieleweki, labda haitatekelezwa, wanasema itekelezwe. Na la mno zaidi, wale wanaofanya kazi ya ziada na hadi kiwango cha shilingi ya Kenya 10,000 ama dola 100 za Marekani, itakuwa hawatakuwa wakitozwa ushuru. Ili upate zaidi ya shilingi 100,000 ndio ushuru uhesabiki katika kazi ya ziada.
Asante sana Josephat Kioko. Kwa hakika tunatumai kwamba wafanyakazi hao wataweza kupata afueni kutokana na nyongeza hiyo, lakini mambo ni kama hayo katika mataifa mengine pia Afrika.
Haswa basi hivi sasa huko nchini DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wafanyakazi nao wanatoa malalamiko yao, wanaelezea hisia zao wanazoziona kutokana na ufanyaji wao kazi wa kila siku na hali ya maisha ilivyo. Wengine wanasema kwamba wanaomba serikali iweze kuangalia iongeze nyongeza mishahara. Basi kumekuwa kuna maoni mseto. Na ili kujua zaidi, basi tuwasikilize wakazi hao kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kama ambavyo walivyorekodiwa na mwandishi wetu Auster Malivika.
Me kwa leo sio kama serikali ina existe kabisa. Babo peke ndio unawaza biko bana fete ba ministre ba na ba député wetu tumaka kule nabo hakuna kitu. Njoo wenye mapisho kwa bana stea kama mimi ataba travailleur. Na nina jiuliza est-ce que ma syndicat ba travailleur nao kazi yao ni gani? Parce que leo normalement ipo kwa ma défilé, ma fête fasi yote. Kwanza wafanyakazi biko na mariere hapa pokee kwanza.
Wasaidie sana wafanyakazi wakona wapatia haki zao. Hali ya wafanyakazi Mkongo iko mpbien selon salaire haiko kama kisi kawaida kisi wafanyakazi wanastahili kupata.
Ta ujumbe yangu ni kuambia serikali yetu eske aitembe yake haione mainchi zingine gizi naishi na watu na wafanyakazi wao hakuna kazi kwanza. Jukungikuwa kazi kama leo mamuvuma ziko kwetu siye wakongomani nikiliwa hakuna fete juu hakuna kazi chomaje na tutesa deviko mukazi ni vale vale badepite wale wale waliko tuma kazi zao siye hatuna kazi tuko washomere
wafanya kazi haviko bie peyeju zamani journée du travail na nakoka bie organize na kila mtu anaheshimia na kama defile itapita kubarabara mezi siku wakukwake tena ili de organisation iko sa gouvernement inakuwa na ka faiblesse kidogo.
Vraiment wafanyakazi wenye kuonekana ndani ya nchi yetu hawaonekani ndani ya hali ya ufanyakazi. Leo wamekuwa tu wanyanyasi, wenye kwenda kukazi ni kusema wanaenda kufasi kwenye wanajua kama waweza pata fasi ya kuiba, lakini hiyo haiko kazi.
Ukichukulia hali ya mambo, watu hawana kazi kwa ujumla. Wale ambao wana kazi ni wanasiasa tu, pengine tena wanasiasa ambao wako madarakani.
Na umeweza kusikia kwamba malalamishi yako kila mahali. Kuna mmoja anasema hajui kama bado wana serikali ama namna gani, kwa sababu anasema hali ilivyo kwa mfanyikazi huko DRC kwake yeye, maoni yake mmoja wao anasema kabisa hajui yuko wapi, hajui kama kuna serikali ama hamna, sijui. Matatizo ni mengi unajua,
na pia ni kutokana na hali ya kisiasa ilivyo katika nchi hiyo. Kwa hiyo kila mmoja anaeleza kile ambacho anaona kinamgusa kwa njia moja au nyingine katika maisha yake kila siku. Basi na leo ndio fursa yenyewe ya kuzungumza za siku ya wafanyakazi duniani. Harrison, basi wakati ambapo tunaendelea na kipindi hiki cha VOA Express kutoka hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ni vyema basi wewe msikilizaji tukushirikishe kwa kukusomea ujumbe ambao umetuandikia katika kupitia tovuti yetu kutokana na swali ambalo tuliuliza wiki iliyopita, nikimaanisha siku ya Ijumaa, ambapo swali lilikuwa je, kuondolewa kwa wafanyakazi wengi wa umma nchini Tanzania kutaathiri utendaji kazi? Basi kuna maoni mengi kweli kweli. Hai, wewe unaanzia wapi?
Nakwambia maoni kama ulivyosema, unakumbuka kwamba kuna hatua ilichukuliwa ya kuweza kuachisha kazi wafanyakazi wa serikali wengi sana nchini Tanzania, maelfu. Na kwa hivyo wengi wameweza kusema na kutoa hisia zao kwenye mitandao ya kijamii. Naona Kumbo Rashidi kutoka Moshi anasema serikali haiwezi kuyumba wala kuadhiriwa kwa vile hao wote hawatoki idara moja. Hivyo basi kazi zitaendelea vema, ingawa serikali inapaswa kuharakisha zoezi la kuajiri wafanyakazi wapya.
Ali Willy Baba unasema hakutaathiri kitu chochote kwa sababu serikali itawaajiri wengine wanaohitaji nafasi hizo na wenye vyeti sahihi.
Basi Emmanuel Zito wa Bunda anasema napongeza sana hatua hii ya anayochukua Rais Magufuli, maana sasa nchi yetu inao wasomi wengi na wenye maarifa na ujuzi wa fani walizoisomea, kwa hivyo sasa mambo yatabadilika. Kwa hivyo yeye anasifu hatua hiyo.
Magnus Mtweve anasema hakuna athari yoyote, kwani kufanya kazi bila kuwa na taaluma nayo ni sawa na kuibia serikali.
Naye the tires Agnashes wa kule Mwanza Tanzania sema haiwezi kuyumba kwa sababu hapo ndipo itaongeza ufanisi mzuri katika utendaji kazi kwa wafanyakazi na kuboresha zaidi miundombinu kwa wafanyakazi. Kumbuka kwamba maoni haya yanakuja wakati kabisa ni siku ya wafanyakazi duniani.
Haswa basi, na mimi naona kila naye msoma yeye ni kwamba anaunga mkono. Ni Kishoka Kabaluo, Kishakoba Kabaluo wa Zanzibar anasema hakutoyumba kabisa kabisa kwa serikali ya Tanzania, kwani hao walichokifanya si sahihi.
Basi mambo ndio hayo, na tuendelee kuangalia maoni, na kila tunapotoa swali vizuri ukajibu ili siku ifuatayo tukaweza tukasoma jibu lako. Naona wengi sana wanaendelea kututazama, nafurahi sana kuwaona kutoka kule Mwanza, Dar es Salaam, kuna wengine wako kule Massachusetts, wengine wako Nairobi, Kenya, vile vile naona wengine wakiwa kule Australia. Endeleeni kutazama VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Moja kwa moja mkamiti, tupate habari za dunia.
Naye rais wa Kenya Uhuru Kenyatta leo ametangaza nyongeza ya 18% ya mishahara ya wafanyakazi wa kipato cha chini nchini humo. Kenyatta ametangaza nyongeza hiyo wakati wa maadhimisho ya siku ya wafanyakazi yaliyofanyika kwenye bustani ya Uhuru Park mjini Nairobi, Kenya.
Ikulu ya Marekani jana Jumapili imetetea hatua ya rais Donald Trump kumwalika rais wa Filipino Rodrigo Duterte mjini Washington na kusema kuwa kuna haja ya kuimarisha uhusiano kati ya Marekani na mataifa ya Asia ili kukabiliana vilivyo na vitisho kutoka Korea Kaskazini. White House imesema kuwa hilo ni muhimu kuliko wasiwasi kuhusu rais Duterte kutumia nguvu za kupita kiasi katika kukabiliana na msako wa usafirishaji wa madawa ya kulevya.
Vurugu zilizoibuka tena katika Jamhuri ya Afrika ya Kati zimeviacha vijiji bila ya watu na vikiwa vimeharibiwa kabisa. Nyumba zimeteketezwa kabisa na moto, huku paa zikiwa hazipo. Ndani ya nyumba hizo ushahidi uliobaki ni wa majivu, sufuria na vipande vya baiskeli. Nyumba nyingine zimeporwa na milango kuvunjwa na makaratasi yakitapakaa kila mahala. Wafanyakazi wa misaada nchini humo wanaonya kuwa nchi hiyo iko kwenye hatari ya kutumbukia tena katika mzozo, huku kukiwa na zaidi ya watu 100,000 wakiwa wamekimbia makwao tangu mwezi Septemba mwaka jana kutokana na ghasia hizo.
Na huku siku ya wafanyakazi ikiadhimishwa ulimwenguni kote, nchini Uturuki polisi wamekamata darzeni ya waandamanaji ambao walijaribu kukiuka marufuku ya kufanya maadhimisho yoyote yale katika eneo maarufu Taksim Square. Huu ni mwaka wa tatu mfululizo kwa eneo hilo kufungwa. Hata hivyo, makundi madogo ya wawakilishi wa umoja wa wafanyakazi yaliruhusiwa kuweka mashada ya maua kwenye mnara wa kumbukumbu ambapo watu 34 waliuawa wakati wa tukio la Mei Mosi mwaka wa 1977.
Tunakushukuru wewe msikilizaji kwa kuendelea kuwa nasi katika VOA Express alasiri ya leo, ambapo hapa mjini Washington DC ni asubuhi ya siku ya Jumatatu, Mei Mosi mwaka 2017. Basi hivi sasa tunaye mwandishi wetu Libert Adede kutoka huko Mombasa nchini Kenya. Libert, habari za wakati huu na hapo ulipo?
Salama sana, nashukuru msikilizaji wa VOA Express popote pale ulipo, na pia mkamiti na pia
Harrison kaka.
Liberty, tunafahamu kwamba leo ulipata fursa ya kuhudhuria maadhimisho ya siku ya wafanyakazi duniani, Labor Day. Hebu tueleze basi kwa ufupi tu, hali ilikuwa vipi, watu walivyojitokeza shamra shamra, na tujue kile ambacho kilichozungumzwa kwa wakati huo uliokuwepo.
Asante sana bwana Harrison, jina liko limetoweka, lakini imekuwa ni siku nzuri kama vile ulivyodokea zee hapo awali, Abi Mkamiti, kwamba ni siku wa Kenya wamepumzika. Leo kama ilivyokuwa tumeangazia katika habari zetu za VOA kwenye Facebook, ni kwamba kumekuwa na mvua nyingi zaidi iliyotabiriwa kuwa kwamba mvua itakuwepo weekend hii, na imenyesha leo kuanzia saa 10 asubuhi na mchana huu mzima. Sherehe hizo za Labor Day zimeweza kukatiziwa, ndio zimefanyika, lakini idadi kidogo ya watu walijitokeza, huku viongozi wa mashinani wakisusia kukuja katika mkutano huo, lakini Wakenya walijitokeza, wafanyikazi kama kawaida kwa sababu ni siku yao, walijitokeza na kuweza kuzungumzia pale panapouma zaidi, hasa sana kuhusu uchumi wa Kenya. So lazima ilikuwa ni kupanda kwa gharama ya maisha, ukosefu wa ajira na masuala kuhusu sufuria. Unajua binadamu lazima masuala ya tumbo yaweze kuangaziwa.
Kweli,
na kukaa kuna matatizo, kukaa amegusia sana kuhusiana na masuala ya kupanda kwa bidhaa muhimu ambazo ni za kuweza kukidhi mahitaji ya binadamu. Wacha tuwasikize hao waliozungumza na VOA.
Hai, naona Liberty kidogo kuna hitilafu za kimitambo, lakini baadhi ya watu ambao umezungumza nao ana kwa ana kuhusiana na hii hotuba ya Rais Uhuru Kenyatta ya nyongeza mishahara 18% wameipokea vipi?
Wakenya wameipokea kwa kuna wale ambao wamefurahi zaidi. Unajua, kupata nyongeza ya 18% ni jambo ambalo hujasikia kwa hivi karibuni. Mwaka jana ilikuwa itoleo, lakini Rais Uhuru Kenyatta hakuweza kufika kuwahutubia Wakenya. Na swala hili ya nyongeza ya 18% ni nzuri mno, na wale ambao wanafanya kazi za ziada huku Kenya kifahamika kama overtime, pia na wao kiwango ambacho kitakuwa kinatozwa kimepandishwa hadi shilingi 100,000. Na hiyo ni habari ambao Wakenya wanaitumia, lakini swala ambalo linawatatiza sana, swala ambalo hawana uhakika nalo na ikiwa kwamba asilimia hiyo ama nyongeza hiyo itaweza kutekelezwa katika mishahara yao na itaanza lini, hilo ndio swali linalomtatiza Mkenya. Na ukiangazia sasa, tunaelekea katika masuala ya uchaguzi kwamba serikali itakayoingia mamlakani pale baadaye itaweza kuendelea na kutekeleza amri hiyo ya kuweza kuongeza nyongeza ya mishahara. Na pia swala lingine ambalo linawatatiza ni hawa ambao ni wawekezaji, wale ambao wamefungua kampuni zinazotoa ajira humu nchini Kenya. Wao nao pia wamekuwa wakitoa wito kwa serikali kujaribu kubuni mbinu ambazo zitapunguza gharama ya kutekeleza ama ya kufanya kazi nchini Kenya, ili kwamba waweze kuajiri vijana wengi ama kutoa ajira za kutosha na kuweza kupunguza gharama ya kuweza kuzalisha bidhaa mbalimbali ambazo zinauzwa katika masoko ya kigeni. Harrison.
Asante sana Liberty. Ni Liberty ya Dede na Tubai.
Aswa, ni Liberty ya Dede.
Liberty ya Dede. Inaonekana Jumatatu mambo haya yafanyi kazi. Jina la potea pia. Lakini kama ulivyotaja kuhusiana na siasa, najua kwamba wengi wanasema kwamba kila wakati uchaguzi unakaribia serikali inatoa maneno mazuri na matamu labda kuweza kujizolea kura. Unaona kama watu wana imani kutokana na nyongeza zilizotangazwa katika siku zilizopita kwamba zinaweza zikatekelezwa. Wakati huu wana imani kweli kabisa kwamba mambo yataendelea kuwe na siasa ama kusiwe na siasa?
Na Wakenya ambao nimekutana na wao ambao wamezungumza na VOA wamesema kwamba wana matarajio kwamba itatekelezwa. Wana furaha hatua hiyo, na kwamba serikali imeweza kuangazia sasa wafanyikazi ambao wanatozwa ushuru mwingi mno kuweza kukidhi mahitaji ya serikali, na hawana shauku kwamba, japo tu kuna wale kidogo wanasema hatuna uhakika, wale ambao wana shauku na serikali, lakini wengi wao wameelezea kwamba ni hatua nzuri, kwamba itawasaidia sasa kujalizia ile sehemu ambayo ilikuwa imepungua kwa sababu ya kununua vyakula vile muhimu vya kutumia, haswa sana unga wa mahindi ambao unategemewa na Kenya. Wakenya wanapenda kula sana mlo wa sima, na bei ya sima ama ya unga wa sima umepanda mno kulinganishwa na unga wa ngano ambao unaweza kutengeza chapati, mahamri na masuala mengine yao. Lakini la msingi ni kwamba Wakenya wanatarajia kwamba hatua hii ambayo imetolewa na rais itaweza kufuatwa na kwamba watapata afueni katika maisha yao.
Tunashukuru sana Liberty Dede kutoka studio zetu za Mombasa nchini Kenya. Basi Liberty, tunakutakia jioni njema na sherehe njema za siku hii ya wafanyakazi. Hali kadhalika, basi na wewe uwe na furaha kwa nyongeza hiyo ya 18% ya mshahara.
Basi wakati wa kujinyosha ndio huu.
Ehe.
Baada ya mambo ya mishahara na furaha ya nyongeza na mishahara, tuelekee nchini Uganda tumpate Eddie Kenzo, anasema City ya Rossi ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Sawa ya chikiri wa masembera mulamu basoba jangu tetale yansibi akulika
lekantine
nenzina mu mama mulamu bwakisera ato muziki zuri sana
lekantine
nenzina mu mulamu bwakisera ato muziki jam sana sichalosi 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 ndi boss sichalosi dance dance abange kuno bulamu bumbi sembami kali mundeke nange kwenzi jukira mu jemvu ndo satukubana acholeka o dada nebakende kanga etali musana oh mama ulala yeah. Oh agaliba oh agaliba
atitoba kona chongamba jango muziki tugusamba kambe toba kona chongamba jangwe ndo twichange
ayelelelelele ichangelelelelele
lekantine
nzina mu mama unamu bwachisera ato muziki zuri sana
lekantine
naona mambo ya Eddie Kenzo hayo, naona Harrison yuko kujirusha hapa.
Kujirusha mambo ya Labor Day ndio hayo. Mmoja wapo ya kazi ni kujirusha hapa. Na unajua lazima tuchangamke. Unajua wanasema kwamba Jumatatu huwa ni blue. Wanasema kuna Monday blues.
Blue,
yaani kwamba kila mtu anajihisi yuko chini, lakini ni kazi yako, ni jukumu lako mwenyewe kujichangamsha. Hakuna mtu atakuchangamsha, unajichangamsha raha unajipa mwenyewe. Raha unajipa mwenyewe. Sasa mimi nimeshapata raha yangu. Monday yangu imeanza kwa kishindo. Nasikia kwamba nimechangamka kweli kweli. Napotazama naye Sande Shomari akiwa ameingia. Anaitwa jamaa noma sana yule. Amekuja na mambo mazito mazito ndani ya VOA Express Washington DC. Na sijui unafikiri kwamba Sande anataka kutueleza nini?
Sande, baadaye kidogo tutawaeleza wasikilizaji na watazamaji kile ambacho anataka kutumwagia leo hii ndani ya studio 15 za VOA Express. Lakini kabla ya kwenda kwa Sande, ni vyema basi tusome ujumbe wa msikilizaji ambaye unashirikiana na sisi hivi sasa live kututumia maoni yako na maelezo yako namna unavyoona kipindi hiki cha VOA Express live kupitia Facebook stream. Naini Agustin Tarimo anasema nawapata kinoma, tupo tunakula starehe za Mei Mosi na VOA.
Huko Ramadhani Salumu akisema nipo Kitunda Dar es Salaam, nawapata kwa njia poa kabisa. Namuona naye Kate Kim anasema kwamba anatazama akiwa Massachusetts. Joe Kangethi anatazama akiwa Massachusetts. Na kuna Satrabata kutoka Iringa, Tanzania, anasema kwamba anaendelea vizuri kupata VOA Express.
Shija Ndagai Machama, yeye toka Kasulu, Kigoma, Tanzania, anasema tuko pamoja sana. Hali kadhalika Strala Mbata kutoka Iringa, Tanzania, mitaa ya Frelimo, anasema tupo pamoja VOA Express. Wakati huu Harrison, inatia moyo, inafurahisha, inapendezesha kuona kwamba msikilizaji upo nasi live na unatupa maoni yako juu ya kile ambacho ungependa kusikia na unachokifurahia ndani ya kipindi hiki cha VOA Express.
Kuna mwingine anasema kwamba anatazama akiwa Australia, asisahulike. Na vile vile namuona Philemon Tweve anasema yeye yuko kule Zambia anatutazama. Kwa hivyo Zambia, karibuni sana kwenye VOA Express. Australia, Nairobi, Kenya, Afrika Kusini, Marekani na popote pale ulipo, tunashukuru sana na tunafurahi unapoendelea kutazama VOA Express kutoka Washington DC.
Basi kabla ya kumkaribisha Sunday Shomari, nasoma ujumbe wako wewe Almachius William, unasema nipo Nyakanza Biharamulo, tupo pamoja. Hali kadhalika Mustafa Mgawe anasema leo hali ya hewa imenikataa hapa Changombe jijini Dar es Salaam Tanzania, lakini nipo nanyi katika VOA Express. Haya basi,
asante sana.
Naona tumkaribishe mzee
anaitwa mtu wa vitu vya nguvu, vitu vizito sana
Sande Shomari ndani ya burudani, eh?
Vipi Mkamiti Kibayasi na mzee Harrison Kamau, naona mko sambamba kabisa leo, mambo moto kwa kweli.
Sawa, mambo moto moto, lakini tunajua moto zaidi utatoka kwako katika masuala ya burudani. Hollywood unatuambia kwamba
masuala ambayo wewe Mkamiti unayafanya sana kwenye red carpet yale, sio?
Haswa kila siku ya Ijumaa kupitia kipindi cha Zulia Jekundu na VOA Swahili. Basi leo kuna mengi unatuambia, sio masuala ya warembo wamefanya hivi.
Kuna shughuli Mkamiti. kama unavyojua shughuli za mamodu wewe unapenda sana wakifanya vitu vyao kuangalia. Sasa basi wiki hii au mwishoni mwa juma lililopita kuna shughuli kubwa. Shughuli kubwa kama ulivyotangaza hivi.
ilikuwa shughuli yenyewe.
Katika masuala ya Hollywood ni kwamba model wanamuita Bella Hadid. Mhm. Anafahamika sana mtoto.
Haswa.
Sasa yeye juzi ilibidi ajikute anaomba radhi kwa wapenzi wake, wafuasi wake. Uh-huh. Kwa sababu ilibidi kuna tamasha linajibika kama tamasha la Fair. Uh-huh. Hii tamasha linafanyika baharini kila mwaka, lakini tamasha hili safari hii lilifanyika lakini sio vile walivyotegemea wale wahusika. Tamasha hili linahusisha mamodo. Uh-huh. Ukiacha mamodo ni watu ambao pia wana fedha zao, wengi wanakwenda kwenye tamasha. Kwa safari hili linafanyika kwenye bahari kule ya visiwa vya Bahamas. Kwa hiyo watu wengi walikwenda ambao walifanikiwa kwenda wakafika kule, lakini cha ajabu anakuambia Mkamiti walipofika walikuta kwamba kuna mahema yametengenezwa lakini hayajakwisha. Walikuwa wanategemea kwenda wasanii wanaimba, hakuna msanii. Wanategemea wakute bendi, hakuna bendi. Wakategemea kukuta vyakula, kwa kawaida tamasha hili linakuwa na vyakula vingi mbali mbali. Lakini wakakuta tu kuna mkate mmoja wa cheese umewekwa kwenye kiboksi. Hauna hata nyama. Wakaambia chindo chakula kilichopo. Kwa hiyo wale waliokwenda kwa kweli kwa kweli walikasirishwa sana kuona yale yalotokea kule Bahamas.
Na kwa sababu ni kwamba wao wanachangia kiasi fulani cha fedha ili kuweza
kuchangia
kufanya ile shughuli iwe nzuri, ifikie kiwango
kinachotoa.
Walikomeshatoa hela zao.
Sasa pale kuna kitu tunaita ubroker, unakuwa broker.
Kuna kazi kubwa sana. Kwa hiyo mwandaji wa tamasha hili Bill McFarland ametoa taarifa akiomba radhi kwamba mwaka huu tamasha alikwenda vile inavyotakiwa, bendi inatakiwa kuja akhirisha kuja. Baadhi ya wengine hawakutokea, kwa ameomba msamaha kwamba haitafanyika tena hivyo na atawarudishia baadhi yao fedha za nauli ambazo zimetumika. Kwa hiyo hayo ni mambo yaliyotokea kule kwenye bahari ya Bahamas. Lakini vile vile mwanamuziki Sierra naye amefanikiwa kupata mtoto kama mnafahamu. April 28 siku ya Ijumaa ametangaza kupitia mtandao wake yeye na mume wake Russell Wilson, yule mchezaji wa NFL ligi ya hapa Marekani ya mpira wa Marekani, wamepata mtoto wao wa pili huyu kwa Sierra na wa kwanza kwa Russell. Mtoto huyu anaitwa Sierra Wilson. Mtoto wake wamemuita Princess. Ameitwa Sienna Princess Wilson. Maana mtoto wa kike huyu.
Majina yanafanana. Sienna.
Sienna Princess Wilson. Kwa ametoa picha yake akielezea kufurahishwa sana kumpata mtoto wake wa pili.
Mambo mazuri hayo ya burudani.
Basi mambo ni hayo Mkamiti, na mengi mengine yanaendelea, lakini kwa leo ni hayo kutoka Hollywood. Na uli kwenu.
Basi msikilizaji na mtazamaji wa VOA Express, kwa habari zaidi za burudani, za wanamuziki na kadhalika, jiunge nami siku ya Ijumaa katika Zulia Jekundu. Basi tunamwona naye mwenzetu
BMJ
Muridhi.
Lakini tunapomngoja BMJ, unaona Oscar James Mwinuka anasema nini? Anasema studio nzuri sana ukilinganisha na studio za TBC1. Ndivyo anasema. Tunashukuru basi, asante. Tunashukuru wewe Oscar, kama unafurahishwa na studio zetu, pia sisi tunafurahi kwa kushiriki kwako kwenye VOA Express.
Hali kadhalika kuna huyu mwingine anaitwa Daniel Danny Ford, yeye kutoka Morogoro, Tanzania. Anasema anawapata vyema. Nashukuru sana kwa kuwa nasi. Tunaona sasa BMJ Muridhi yupo tayari kabisa katika yavumayo mitandaoni.
Na asante sana kwa kunikaribisha. Ni mengi sana, naona muda si mwingi wa kutosha, lakini kuna swala ambalo linazungumziwa duniani kote, ni kuhusu mashindano ya masumbwi ambayo yamefanyika hapo jana kule Wembley, Wembley Stadium kule London, ambapo huyu mwana masumbwi kutoka kule Uingereza Anthony Joshua, jina lake kamili Anthony Oluwafemi Olaseni Joshua, ambaye mamake ni kutoka Nigeria na babake ni kutoka Uingereza, ndiye aliweza kuibuka mshindi, ambapo kama umekuwa ukifuatilia masuala ya boxing ni kwamba yeye alikuwa ni bingwa tayari katika Olimpiki za mwaka wa 2012, na jana alimbwaga huyu kutoka kule Russia, Vladimir Klitschko, na kuweza kuibuka mshindi. Mimi nilitazama mechi hiyo kwenye HBO na kwa hakika ilikuwa ya kupendeza sana. Na sasa wanazungumzia sana hasa huyu Ofeni Oneke, anasema Joshua unawakilisha bara nzima la Afrika pamoja na Ulaya, najivunia kuwa Mnigeria. Ni mengi sana yamezungumzwa kuhusu mechi hii, na unaweza kuangalia zaidi kwa tovuti yetu, manake tutakuwa na taarifa hiyo.
Na kuna baadhi ya watu pia walikuwa wanazungumzia kuhusu umri wa wapiganaji hawa, ambapo
shaka,
Joshua yeye ana miaka 27 na
Vladimir miaka 41.
Basi naona kwamba muda kabisa umeyoyoma, na furahi sana kwa watu walioshiriki kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau, nikiwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Hadi kesho saa wakati kama huu, basi uwe na wakati mwema popote ulipo.